ir garāka, ir grūtāka un ir arī tehniskāka nekā viņa man uz pirmo skatu izskatījās bildēs un cik bija redzēts meitenes, ka iepriekš brauc. Jā, ir neierasti garāka. Šobrīd neesam pilnu aplu braukuši, bet es esmu diezgan pārliecināta, ka 40 sekundes noteikti varētu būt aplī, kas ir neierasti. Ja tikko Eiropas čempija bija kādas 35, ja nemaldos, tad tas 5 sekundes noteikti vai vairāk sajūtīs. Cilvēkā ziņā arī lieli lecieni, garas taisnes, daudz jāminās. Treniņos šobrīd iet ļoti smagi un sāk jau galvu lozīt, lauzīt, kā tiks līdz finišam tā smuki.